16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku pregled važnih vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik juče najavio izmjene 10 zakona što bi omogućilo povećanje plata u javnom i realnom sektoru. Vlada najavila i povećanje penzija za 2,5%.
Realizacijom projekta regionalnog stambenog zbrinjavanja u 30 opština u Republici Srpskoj trebalo bi da bude izgrađeno oko 1000 stanova.
Za uređenje kanala Dašnica u Bijeljini vlada obezbijedila više od 2,3 miliona evra.
Aleksandar Vučić poručio da će u nedjelju u Briselu biti teško, ali da će Beograd braniti poziciju Srbije.
Fudbaleri Srbije na svjetskom prvenstvu večeras igraju protiv Švajcarske.
Danas kiše i pljuskovi uz osjetan pad temperature, sutra svježe, ali bez padavina. Povećanje plata u svim sektorima u Republici Srpskoj je neminovno u narednih nekoliko mjeseci. Predsjednik Milorad Dodik najavio je da će se neoporezivi dio plate, koji će biti povećan na 500 maraka, uplaćivati na račun radnika, a premijerka Željka Cvijanović istakla da će se u dogovoru sa socijalnim partnerima dodatna pažnja usmjeriti na one radnike koji primaju najnižu platu. Analitičari ističu da je ovo dobar potez i da će osim poboljšanja standarda uticati i na odlazak radno sposobnog stanovništva u inostranstvo. Opširnije Nenad Stupar.
Više nije pitanje da li će doći do povećanja plata u privatnom i javnom sektoru, već koliki će biti procenat uvećanja. O mjerama najavljenim prije nekoliko mjeseci juče je prvi put govorio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Naša namjera je da neoporezivi dio plate, koji je sada 200 maraka, podignemo na 500 maraka neoporezivi, ali taj dio koji pripada državi za oporezivanje 300 maraka mora da ide radniku, a ne da ide preduzeće poslodavcu. Ako budemo to sigurno, to ćemo i uraditi.
Nakon sprovedenih analiza, Srpska je spremna na ovakav korak, poruka je predsjednice vlade Željke Cvijanović. Naglašava da će se u dogovoru sa socijalnim partnerima dodatno govoriti o poboljšanju uslova radnika koji primaju najnižu platu.
Tako da će tu biti čitav niz zakona s kojima ćemo ići u Narodnu skupštinu, nekih 8 ili 9 zakona, i pretpostavljam da će to biti definitivno prihvaćeno od strane svih. Uglavnom, saglasnost postoji, analize su gotove, dakle mi smo rekli da nećemo izlaziti sa konceptom dok ne vidimo kako su analize, dakle stanja za ovi prvi pola godine su onakvi kako smo očekivali, uklapaju se u projekcije da imamo više novca nego što smo i planirali.
Najavljenim su zadovoljni i u sindikatu Srpske. Predsjednica Ranka Mišić podsjeća na memorandum koji je vlada potpisala sa sindikatom i poslodavcima, čiji je rezultat akcioni plan u kome se govori o neoporezivom dijelu plate. Sve će se ističe odraziti na kolektivni ugovor.
Davanja koja se regulišu kroz kolektivne ugovore poslodavcima su prihvatljiva ukoliko dođe do rasterećenja rada. I upravo na tome se intenzivno radi. Mi očekujemo konkretne detalje u razgovorima koje ćemo imati sa vladom Republike Srpske krajem ovog mjeseca i početkom 7. mjeseca, kada bi u prvoj polovini to trebalo biti definitivno i riješeno.
Sve se ne bi trebalo odraziti na priliv sredstava u budžetu, pa zbog toga ministar rada i boračko-invalidske zaštite ističe da se radi o ozbiljnoj analizi i pristupu. Da je rad vlade dao konkretan rezultat.
Određeni parametri ekonomski pokazuju taj trend rasta i naravno to daje jedan optimizam, i mislim da ovo ministarstvo kao i vlada će uvijek stati na stanovište da pokušamo olakšati život i poslodavcima i radnicima.
Kada se prijedlog bude sprovodio u djelo, bit će potrebno izmijeniti nekoliko zakona, prvenstveno onih poreskih. Direktorica Poreske uprave Zora Vidović ističe da će biti primjetno manje sredstava po osnovu poreza na dohodak.
Značajno je povećanje neoporezivog dijela, ali je po meni to jako pozitivna stvar, jer prvi put, koliko ja znam, vlada Republike Srpske ne povećava samo plate administraciji za koje je ona nadležna, nego na određen način omogućava povećanje neto plate za sve radnike u Poreskoj upravi.
Da ne bi došlo do prevelikog poremećaja kada je riječ o povećanju plata i povećanja neoporezivog dijela, stručnjaci smatraju da svi moraju podnijeti dio tereta. Ekonomski analitičar Goran Radivojac ističe da će se povećanjem plata, osim na poboljšanje standarda, uticati na sve veći broj odlazaka radno sposobnog stanovništva u inostranstvo.
Ono što mi možemo uraditi, a to i ekonomska teorija i logika govori, je da njima, pod navodnicima, učinimo odlazak neisplativim, a to je da oni pristojnu platu za izdržavanje sebe i porodice mogu da zarade u Republici Srpskoj.
Osim vanrednih intervencija povećanju plata mogu se dodatno nadati i prosvjetni radnici, čime bi bili ispunjeni uslovi iz akcionog plana koji je definisan sa vladom Srpske. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić izjavio je da je riječ o ujednačavanju koeficijenata sa ostalim budžetskim korisnicima, što bi trebalo da bude završeno do septembra ove godine.
Penzioneri u Republici Srpskoj dobit će junsku penziju uvećanu za 2,5%, potvrdila je predsjednica vlade Željke Cvijanović. Odluku u vezi sa povećanjem penzija vlada će donijeti na sjednici u ponedjeljak. Premijerka Cvijanović potvrdila je da će penzije biti povećavane i sa novom vladom, odnosno i poslije izbora.
Biće, mi u ponedjeljak imamo sjednicu vlade i na tada ćemo donijeti konačnu odluku i to će biti ta odluka, dakle, dodatnih 2,5%, to znači junska penzija koja će se isplaćivati u julu, imat će i to, dakle, povećanje od 2,5%. Imat ćemo još jednu vrlo važnu tačku na sjednici vlade i o tome ćete biti upoznati na presu nakon sjednice vlade. Dakle, vrlo kratko, ciljano, dvije dominantne jesu teme. Jedna jeste povećanje penzija, samo što to sad ulazi u čisto tehničku fazu, su odluke donesene ranije, ovo je sad formalna odluka, i jedna odluka na kojoj se sada radi, a bit će usmjerena na jednu posebno značajnu populaciju.
Realizacijom dva velika projekta u oko 30 opština u Republici Srpskoj trebalo bi da bude izgrađen oko 1000 stanova koji će biti korišćeni za socijalno zbrinjavanje. Rečeno je danas u Banja Luci na konferenciji Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica. Predstavljen je nacrt zakona o socijalnom stanovanju Srpske u kojem se definišu kriterijumi dodjele i korištenja ovih, ali i novih stanova za socijalno zbrinjavanje. Opširnije u prilogu Darka Šavije.
Stambene jedinice će se dodjeljivati na neodređeno vrijeme u zakup i svi korisnici će plaćati zakupninu u iznosu do jedne marke po kvadratnom metru, a najugroženije kategorije imaće mogućnost subvencionisanja zakupnine, rekao je danas pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Srpske Radovan Grajić. Ovi stanovi se ne mogu nasljeđivati, otkupiti, prodati niti dati u zakup pod bilo kojim uslovom. Grajić navodi da je prvi uslov za dodjelu stanova da lice u vlasništvu nema nepokretnost, a prioritet u dodjeli imaće mladi bračni parovi, zatim osobe starije od 65 godina bez staranja, beskućnici, lica sa invaliditetom i ostale socijalne kategorije. U oko 600 stanova iz projekta CEP2 bit će smještena lica iz 6 kolektivnih centara, a oko 400 stanova bit će popunjeno iz regionalnog stambenog programa, naglasio je Grajić.
Ovo je jedan sveobuhvatan projekat, jedan sveobuhvatan zahvat u kojem sada ove i sljedeće godine imamo 1000 stanova u izgradnji u koji će biti ispunjeni svim poznatim članovima i korisnicima koji će biti dodijeljeni stanovi po ovom zakonu.
Dosadašnji korisnici socijalnog stanovanja ostvaruju to pravo i nakon stupanja na snagu novog zakona, uz obavezu usklađivanja uslova korišćenja. Jedan od trenutnih korisnika socijalnog stanovanja je i Borka Đurđević-Janković, samohrana majka troje djece iz Banja Luke. Stan na korišćenje dobila prije 8 godina, što joj je, kako kaže, u velikoj mjeri pomoglo, jer je jako teško živjela kao podstanar.
Pa znači puno, pa ne bi se moglo plaćati, jer smo u šefe morali plaćati na privatno 150 maraka plus reže, znaš, ovdje samo reže, nekako to iskuckamo.
Za socijalno stanovanje u Banja Luci trenutno je zadužen Centar za socijalni rad koji raspolaže sa 10 stanova. Kada zakon stupi na snagu, vlasnici socijalnih stambenih jedinica bit će lokalne zajednice. Olivera Mastikosa, koordinator za saradnju sa partnerima i odnose sa javnošću Centra za socijalni rad Banja Luka, kaže da će centar tada samo imati ulogu predlagača socijalno ugroženih osoba za socijalno stanovanje.
Naša ustanova ima dosta korisnika koji potencijalno treba da koriste ove stanove. Prije svega to su ljudi koji primaju novčanu pomoć. Ako govorimo o starima preko 65 godina, mi imamo neki 260 korisnika momentalno.
Grad Prijedor trenutno gradi zgradu sa 50 stanova za socijalno stanovanje, kaže Ranka Zdjelar iz gradske uprave.
Izbor korisnika je također u fazi odabira. U prvoj sada fazi korisnici su izbjegla i raseljena lica. Također u gradu Prijedoru odobreno je izgradnje još dvije zgrade gdje će se moći smjestiti, znači korisnici po ovom modelu stanovanja.
Postupak dodjele stambene jedinice bit će regulisan na osnovu javnog konkursa. Zakon o socijalnom stanovanju očekuje se da stupi na snagu početkom sljedeće godine.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić danas su na sastanku u Beogradu izrazili zadovoljstvo veoma dobrim odnosima između Srbije i Srpske, kao i spremnost za njihovo unapređenje.
Dvojica ministara razgovarala su i o daljem razvoju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Republike Srpske, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Tokom susreta razmotrena su konkretna pitanja o saradnji u oblasti ekonomije, prije svega u pogledu projekata o energetici, industriji i infrastrukturi.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Savjetnik predsjednik Republike Slavko Mitrović rekao je da je dio međunarodne zajednice koji Bosna i Hercegovina 20 godina drži pod protektoratom, odnosno svojevrsnom okupacijom, sprečavajući unutrašnji politički dogovor, počeo povlačiti panične poteze. Mitrović kaže da informacije koje sada izlaze u javnost potvrđuju ono što su ranije govorili predsjednik i premijerka Milorad Dodik i Željka Cvijanović o aktivnostima stranih obavještajnih službi na rušenju vlasti u Republici Srpskoj.
Tako je Gavin Williamson, sekretar za odbranu Velike Britanije, izjavio da u BiH šalju dodatnih 40 vojnika koji će se pridružiti već postojećima radi specijalnih nadzornih i obavještajnih zadataka prije i poslije narednih izbora. Šalju jasnu poruku, posvećeni smo rješavanju novih izazova i konvencionalnih prijetnji, kaže Williamson. Londonski Times je objavio da se radi o sprečavanju ruskog utjecaja. Sve to je prenijela radio televizija Republike Srpske, a britanski ambasador u BiH Edward Ferguson je na to napisao: svojoj djeci ne moram izmišljati priče za laku noć. Umjesto toga, samo im pročitam bajke sa RTRS. Očigledno, britanski ambasador je u mladosti bio vaspitno zapušten, a nije ništa naučio ni o poslu ambasadora. Osnovna pristojnost nalaže da u tuđoj kući ne pokušavate vrijeđati zemlju domaćina, njenu ustavnu poziciju sa dva ravnopravna entiteta, niti se miješati u uređivačku politiku i slobodu medija. Zanio se Ferguson, pa je utirivao laži svog ministra odbrane i ugledni Londonski Times. Na tu britansku priču upecao se Mladen Ivanić, tvrdeći da se SNSD boji 40 britanskih vojnika. Ivanić godinama priča bajke o tome kako štiti interese Republike Srpske, a zapravo služi provođenju britanske politike. Zato predlažemo ljubitelju bajki Fergusonu, kada ode kući, da napiše još jednu: Mladen Ivanić i 40 britanskih razbojnika.
Poslanik SNSD u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić smatra da ministar bezbjednosti u savjetu ministara Dragan Mektić nije svjestan pred kojim se izazovom Bosna i Hercegovina nalazi kada je riječ o migrantskoj krizi koja trese BiH i prijeti da preraste u anarhiju.
On je izjavio da Mektić svojom ljutnjom ne može sakriti vlastitu nesposobnost i nekompetentnost. Jedini način na koji Mektić može pomoći Bosni i Hercegovini nesretnim migrantima je da podnese ostavku na funkciju ministra kojoj nije dorastao, na što već duže vrijeme ukazuje SNSD, istakao je Špirić.
Haški tribunal dozvolio je da lica osuđena za ratne zločine nakon odslužene 2/3 kazne mogu da izađu na uslovnu slobodu, dok zakonodavstvo Bosne i Hercegovine to ne dozvoljava, što je apsurdno, izjavio je danas potpredsjednik Ujedinjene Srpske Milan Petković. On kaže da zakon o amnestiji koji je juče usvojila Narodna skupština Republike Srpske sadrži zaključak koji je predložio potpredsjednik Republičkog parlamenta Nenad Stevandić. Ovim zaključkom zadužuju se predstavnici Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da pokrenu inicijativu za izmjenu pravne regulative kojom bi se omogućilo da osuđena lica za ratne zločine i u Bosni i Hercegovini posle odslužene 2/3 mogu izaći na slobodu, ističe Petković.
Tako da neko ko je osuđen pred Haškim tribunalom može da izađe na slobodu nakon 2/3 izdržane kazne, dok je u Bosni i Hercegovini pred sudom BiH, koji su osuđeni također za ratne zločine, to ne može. Ono što je zabrinjavajuće i što je sigurno razočaralo sve političare generalno i narod i glasače u Republici Srpskoj jeste to da opozicija, odnosno pojedini predstavnici opozicije, juče nisu podržali ovaj zaključak, prije svega predstavnici SDS-a i PDP-a. Predstavnici opozicije jednostavno nisu glasali za ovaj zaključak samo zato što ga je predložio Nenad Stevandić, da se s tim pomire, bez obzira što je to sigurno u korist svim osuđenima za ratne zločine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi intenzivnu istragu protiv bivšeg generala i komandanta 5. korpusa armije BiH Atifa Dudakovića, rekao je srni portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, osim Dudakovića, za zločine protiv čovječnosti počinjene na području Krajine 1995. godine, sumnjiči i Ekrema Dedića, Ibrahima Šiljdedića, Safeta Salihagića, Adisa Zjakića, Ređepa Zgojića, Samira Solakovića, Fatmira Muratovića, Muharema Aleševića, Huseina Balagića, Ejuba Korjenića, Ibrahima Nadarevića i Saida Mujića. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Milorad Kojić ranije rekao da je taj centar protiv Dudakovića prikupio i dostavio postupajućem tužiocu 8000 stranica dokazne dokumentacije.
Premijerka Željka Cvijanović posjetila je danas Dom zdravlja u Banja Luci, gdje je razgovarala sa rukovodstvom. Premijerka je posjetila i službu za stomatološku zdravstvenu zaštitu, kojoj je Vlada Republike Srpske za nabavku medicinske opreme donirala 140.000 maraka. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Donacija Vlade Republike Srpske u iznosu od 140.000 maraka iskorištena je za kupovinu 8 stomatoloških stolica, od kojih će 5 biti postavljene u službi za stomatološku zaštitu, a 3 će biti raspoređene u školske ambulante. Načelnik službe Zoran Gozden.
To je veliki iskorak za službu i za Dom zdravlja Banja Luku, iz prostog razloga što veći broj pacijenata možemo primiti i ne postoji opasnost od kvarenja mašina česti kako smo imali u prošlosti.
U rukovodstvu Banjalučkog doma zdravlja smatraju da ova donacija predstavlja iskorak u zdravstvenoj zaštiti oralnog zdravlja. Direktor Gordana Tešanović kaže da je cilj nastavak nabavke opreme iz sopstvenih sredstava.
Na taj način povećamo dostupnost, naročito sa ciljem da naši najmlađi sugrađani na taj način imaju mogućnost da njihovo oralno zdravlje postane bolje.
Za unapređenje oralnog zdravlja potrebna je izrada nacionalnog programa, izjavila je premijerka Srpske Željka Cvijanović. S obzirom na loše pokazatelje kada je u pitanju kolektivno oralno zdravlje, Cvijanovićka najavljuje pomoć i u drugim lokalnim zajednicama.
Ovo je jedna vrlo ciljana aktivnost, idemo prema svim opštinama polako. Naravno da ovdje s obzirom na Banja Luku i na potrebe da smo intervenisali na ovaj način, ali kažem niko neće biti izuzet iz toga.
Nova oprema u Banjalučkom domu zdravlja obezbiđena sredstvima vladi Srpske zamijenila je dotrajale mašine stare više od 40 godina.
U Bjeljini su danas počeli radovi na uređenju kanala Dašnica vrijednosti 2.350.000 evra. Novac je obezbijedila Vlada Republike Srpske iz kredita Evropske investicione banke, a grad Bijeljina finansirao je projektnu dokumentaciju. Uređenjem ovog kanala biće obezbijeđena bolja zaštita od poplava i ljepši izgled centra grada, informiše Vesna Jevtić.
Kanal Dašnica biće uređen u dužini od 2 km i 600 metara kroz centar grada, a drugi dio ovog projekta je uređenje 750 metara spojnog kanala Majevičkog obodnog kanala i Glogovca. Rok za završetak radova je 18 mjeseci, kaže Milan Kikić, direktor javne ustanove Vode Srpske.
Javna ustanova Vode Srpske nastavlja sa realizacijom mjera u okviru projekta hitnih mjera zaštite od poplava. U okviru tih mjera je ova mjera, znači uređenje kanala Dašnica u gradu Bijeljina.
Prema riječima Čedomira Stojanovića, pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, u toku je veći broj projekata na uređenju postojećih i izgradnje novih kanala i nasipa i utvrđivanja obala vodotoka u Sembiriji.
Bijeljina je imala 2014. kao što znamo jednu veliku štetu od brdskih voda, znači koja je bila u tom momentu i veća čak nego šteta od rijeke Drine i od rijeke Save. Završetkom ovoga, znači projekta, završetkom savskog naspa koji je završen na području Sembirije i završetkom drinskog naspa koji treba da se radi u najskorije vrijeme, Bijeljina će biti sa jednom velikom sigurnosti zaštićena od poplava.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić kaže da je grad Bijeljina finansirao projektnu dokumentaciju za uređenje kanala.
Pored regulacije vode i pored zaštite, što je i osnovni cilj, bit će i lijepo uređen kanal, popločan sa prirodnim kamenom da se zadrži prirodni materijali.
Bijeljina će ovim radovima dobiti moderan urbani izgled i više od 4 km rekreativnih pješačkih i biciklističkih staza na obje obale Dašnice, što posebno raduje građane.
Baš mi je drago što se ovo radi sad, ovaj kanal, da se firme imamo gdje izaći, prohodat, pošetat.
Ovo je trebalo davno, vjerojatno nije imalo se para i ovo mi je kao građan puno drago.
U okviru programa hitnih mjera zaštite od poplava koje realizuje Vlada Republike Srpske, naredne sedmice počeće i radovi na sanaciji nasipa u Gradišci. Tokom ljeta planirani su i radovi u Srpcu i Brodu, čime će sjeverni dio Srpske biti znatno bolje zaštićen od rijeke Save.
Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić razgovarao je danas sa rukovodstvom opštine Nevesinje i preduzeća hidroelektrane na Trebišnjici. O rekonstrukciji putne mreže, započetim i planiranim projektima u oblasti saobraćajne infrastrukture.
Nakon sastanka predstavnici Puteva Republike Srpske obišli su radove u užem gradskom jezgru, a potom je izvršena i primopredaja novog mosta na rijeci Zovodolci vrijednog 450.000 maraka.
Premijerka Željka Cvijanović poručila je danas da će biti pronađeno rješenje kada je riječ o finansijskoj situaciji u opštini Kozarska Dubica, ističući da se ne smije dozvoliti blokada ni jedne lokalne zajednice.
Ona je dodala da vlada razgovara s načelnikom Kozarske Dubice Radenkom Reljićem i opštinskim službama, te da moraju zajedno naći način za rješenje problema.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. U nedjelju 24. juna na Dugoj njivi u Modriči bit će obilježen proboj koridora. Vojna operacija proboja koridora trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na prostorima čitave Posavine, čime je okončana 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. U akciji Koridor, koja je označena kao sudbonosna, poginula su 273 borca Vojske Republike Srpske, 70 boraca MUP-a Republike Srpske i 70 boraca Vojske Republike Srpske Krajine. Ranjeno je 1918 boraca, rekao je danas ministar rada i predsjednik odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Milenko Savanović.
Hrabra Vojska Republike Srpske, prije svega prvi krajiški korpus, ojačan sa MUP-om Republike Srpske Krajine, Istočno-bosanskim korpusom i svim drugim jedinicama koje se u tom vremenu našle tu, one su stupile u proboj i proboj je naravno izvršen i pored proboja uspjeh te borbe može se na neki način konstatovati u sljedećim činjenicama, a one su, dakle, izvršen je proboj uspješno, stvorena je kompaktna teritorija Republike Srpske, dakle, povezan je istočni i zapadni dio Republike Srpske. S druge strane, oslobođeno je jako bitna četiri grada, to je Brod, Derventa, Odžak i Modriča.
BiH bi trebalo da u orijentacionom roku od 3 mjeseca dostavi odgovore na 655 dodatnih pitanja Evropske komisije u procesu razmatranja zahtjeva za status kandidata u Evropskoj uniji. U dodatnim pitanjima traže se pojašnjenje i statistički podaci iz svih oblasti pravne stečevine Evropske unije, istako je direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović.
Najveći broj dodatnih pitanja je 106 iz političkog kriterija, zatim ide ekonomski kriterij koji ima 33 dodatna pitanja, socijalna politika i zapošljavanje 43, pravda, sloboda i sigurnost 36, transportna politika na primjer 39. U svakom slučaju očekujemo da će institucije, kao što su to uradile i sa 3242 pitanja, završiti svoj posao, pogotovo što se u ovom slučaju u većini dodatnih pitanja radi o vrlo konkretiziranim pitanjima. Mehanizam koordinacije već funkcioniše, tako da očekujemo da nećemo imati one početne boljke koje smo imali kod 3242 pitanja. Kod dodatnih pitanja taj proces će ići već ustaljenom i utabanom stazom.
U Palati Srbije u Beogradu održavaju se 10. susreti direktora fondova i zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije. To je prilika za razmjenu informacija o promjeni propisa iz ove oblasti u protekloj godini, efektima elektronske razmjene podataka između nosilaca osiguranja i primjeni međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju. Iz Beograda Teodora Vranješ.
Zahvaljujući sprovođenju zaključaka sa ovakvih susreta, ubrzani su postupci za ostvarivanje prava i razmjenu podataka, ocjenjuje direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić.
U proteklih godinu dana, dakle od posljednjih susreta u Sarajevu, Republika Srpska i Vlada Republike Srpske je jedina koja je donijela odluku i povećala 3 puta penzije, dakle za godinu dana 7,5 povećanje.
Poseban akcenat današnjih susreta bio je na elektronskoj razmjeni podataka, ističe Milić, i naglašava da isplate Fonda PIO Republike Srpske idu u 28 zemalja za 50.000 korisnika prava.
Konkretno 19.500 korisnika prava, odnosno penzionera Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske živi na teritoriji Republike Srbije i mi svakog mjeseca isplaćujemo cirka 2,4 miliona eura za tih 19.500 korisnika. U obrnutom smjeru Republika Srbija, odnosno Republički fond PIO Srbije, isplaćuje oko 11.500 penzionera koji su trenutno nastanjeni u Republici Srpskoj.
Fondovi PIO Srbije i Srpske odlično sarađuju jer smo prepoznali da jedino intenzivnom saradnjom, timskim zajedničkim radom možemo da poboljšamo rad i omogućimo najbrži, najefikasniji i najsigurniji način da korisnici ostvare svoja prava, kaže direktorka Fonda PIO Srbije Dragana Kalinović.
Svaki dan se poboljšava ta saradnja. Mi imamo elektronsku razmenu podataka što ubrzava određene podatke koje su neophodne iz države u državu da bi građani ostvarili svoju penziju.
Direktor Fonda PIO Crne Gore Dušan Perović također ističe izuzetno plodnu i dobru saradnju sa Republikom Srpskom.
Već unazad 5-6 godina postigli jedan nivo efikasnosti praktično na dnevnoj ažurnosti, gdje smo, kad je u pitanju i razmjena podataka, kad je u pitanju preračun i rešavanje zahtjeva kako građana Republike Srpske i Federacije, tako građana Crne Gore.
Susreti direktora fondova i zavoda za PIO država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije održavaju se svake godine u jednoj od zemalja, a ove godine prisustvovali su i gosti iz Mađarske, Njemačke i Austrije.
I u nastavku dnevnika Regioni svijet, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da dijalog sa Prištinom predstavlja priliku da se čuje pozicija Beograda i naglasio da Srbija ne traži nikakve besplatne ručkove, kao što je to rekao slovenački poslanik u Evropskom parlamentu Ivo Vajgl.
Vučić je rekao da će u nedjelju na nastavku dijaloga sa Prištinom biti teško, ali da će Beograd braniti poziciju Srbije, boriti se za svoju zemlju i narod i zalagati se za kompromis. On je u Dimitrovgradu na pitanje novinara da li će Srbija riješiti pitanje pasoša jer Srbi sa Kosova i Metohije ne mogu da putuju bez viza, odgovorio da postoji taj problem, ali da je Brisel to u više navrata zaustavljao.
Albanija bi mogla da postane centralna zemlja za privremeno prihvatanje izbjeglica, sa čim je saglasna i njemačka kancelarka Angela Merkel i Evropska unija.
Predsjednik Savjeta Evropske unije Donald Tusk i austrijski kancelar Sebastian Kurz prvi su predstavili ideju o formiranju centara za potražioce azila u Europi, ali i izvan Evropske unije. U razgovoru za Deutsche Welle na albanskom, portparol bečke vlade Peter Launski je potvrdio da se trenutno sa Albanijom razgovara o formiranju takvog centra.
A češka vlada podržala je danas prijedlog zakona kojim se dozvoljavaju istopolni brakovi.
U Češkoj je istopolnim parovima od 2006. godine dozvoljeno takozvano registrovano partnerstvo. Za razliku od Poljske i Slovačke, Češka je jedno od najsekularnijih društava u Europi, gdje se vjerske grupe ne pitaju mnogo.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske, ponovo domaćim aktuelnostima, u Laktašima i u toku internacionalni festival amaterskog teatra. Rubriku pripremila Radmila Karanović.
Danas će se u 17 časova u okviru pratećeg programa u Velikoj sali Centra za kulturu u Laktašima publici predstaviti članovi ansambla Nezavisna scena Nubla Banja Luka sa predstavom Ostajte, za koju režiju i tekst potpisuje Ljiljana Čekić. Od 19 časova je predstava Sumnja koju će izvesti kulturna scena Male stvari iz Trebinja. U 21 čas Velika sala rezervisana je za dramski studio P iz Štipa, koje će izvesti predstavu Čeka čot. U selekciji festivala je 6 predstava i jedna u revijalnom programu, rekla je selektor festivala Jovana Mirković.
Predstave
su potpuno različite i stilski i žanrovski i nije bila neka nit možda koji ih povezuje. Ja sam se kao selektor prvenstveno bavila kvalitetom, da sve predstave budu izuzetno kvalitetne.
U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održan koncert klasične muzike na kojem će nastupiti violinistkinja Jovana Raljić i pijanista Arsen Čarkić. Na malom gradskom trgu u Prijedoru otvoren je Festival narodnih zanata Rusije koji organizuje Asocijacija narodnih umjetničkih zanata Sankt Peterburga i Leningradske oblasti.
16. svjetsko fudbalsko prvenstvo Rusija 2018.
Fudbaleri Srbije večeras igraju protiv Švajcarske u drugom kolu grupe E svjetskog prvenstva u Rusiji. U ovoj grupi Brazil je danas savladao Kostariku 2-0. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Srbije večeras imaju prvu meč loptu u borbi za plasman u osminu finala mundijala u Rusiji. Od 20 časova u drugom kolu grupe igraće protiv Švajcarske u Kaliningradu. Pobjeda Srbiju vodi u nokaut fazu prvi put od kada Srbija nastupa kao samostalna država. Selektor Srbije Mladen Krstajić ističe da su igrači spremni za ovaj susret.
Pa sigurno da će biti neki taktički promjer, što je sasvim normalno, međutim nećemo odstupati od našeg sistema i stila igre. Mogu da garantujem da će igrači biti maksimalno i da su maksimalno spremni i da će odgovorno kao i na prvoj utakmici da daju svoj maksimum i da odrade utakmicu onako kako treba, da će biti i agresivni i igrački raspoloženi, a naravno da će biti fair play kao što su bili protiv Kostarike.
Selektor Švajcarske Vladimir Petković kaže da će ići na pobjedu.
Nismo pretjerano analizirali taktičku postavku Srbije sa posljednje utakmice, ali svakako da znamo mnogo o njima i znamo da imaju nekoliko izuzetno kvalitetnih igrača. Za nas je najvažnije da ostanemo vjerni našem načinu igre i rada, da zadržimo nivo tokom svih 90 minuta.
Trener Partizana Miroslav Đukić u razgovoru za Radio Republike Srpske kaže da će pobjednika odlučiti detalji.
Mislim da je dosta ujednačena utakmica i da nema tu neke prednosti nijedne ekipe. Mislim da će odlučivati mali detalji.
Građani Banja Luke očekuju pobjedu Srbije.
Pa očekujem 3 boda od Srbije, naravno. Pošto navijam, to je naša reprezentacija. Sad tačan rezultat 2-1 za Srbiju.
No, Srbija može pobjediti, 2-0.
Moje su očekivanje i želja i nadanje da Srbija pobjedi, ali veliko je pitanje.
Danas će biti odigran još jedan meč u okviru grupe D od 17 časova, sastaće se Island i Nigerija.
U Srpskoj je pretežno oblačno, zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra promjenjivo oblačno sa temperaturom ispod prosjeka za početak ljeta, o čemu svjedoči trenutna temperatura u Banja Luci od samo 16 stepeni. Opširnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Driniću izmjereno je 12 stepeni, Krupa na Oni 13, Ribnik, Mrkonjić grad, Novi grad, Srbac i Šipovo 14, također i Han Pjesak 14, Prijedor 15, Banja Luka i Doboj 16, Srebrenica 17, Sokolac i Bijeljina 19, Zvornik i Kalinovik 20, Foča i Višegrad 21, Gacko 22, Bileća 23, također i Nevesinje 23, Rudo 27 i Trebinje 28 stepeni. Sutra ujutru i dijelom prije podneva hladno za ovo doba godine i suvo, tokom dana na sjeveru sunčano, a u ostalim predjelima umjereno oblačno i suvo, sa temperaturom ispod prosjeka za početak ljeta. Minimalna temperatura vazduha od samo 3 do 10 stepeni, na jugu 16, najviša dnevna od 18 do 23, na jugu Hercegovine 26, u višim predjelima 14 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik juče najavio izmjene desetak zakona, što bi omogućilo povećanje plata u javnom i realnom sektoru. Vlada najavila i povećanje penzija za 2,5%.
Realizacijom projekta regionalnog stambenog zbrinjavanja u 30 opština u Republici Srpskoj trebalo bi da bude izgrađeno oko 1000 stanova.
Za uređenje kanala Dašnica u Bijeljini vlada obezbijedila više od 2,3 miliona evra.
Fudbaleri Srbije na svjetskom prvenstvu večeras igraju protiv Švajcarske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Er.